Dragii mei, spunea un filozof creștin, nu l-a costat pe Dumnezeu nimic să creeze lumea aceasta. A creat-o prin cuvântul său, a poruncit să fie lumină și s-a făcut lumină. Însă, ca să întoarcă niște oameni rebeli cu fața înspre el, l-a costat ceva, l-a costat crucificare. Moartea și învierea Domnului Iisus, iubiții Domnului, nu sunt altceva decât centrul creștinismului. Creștinismul, spunea John Stott, este o religie a învierii. În centrul creștinismului se află învierea. Dacă scoți învierea, creștinismul este distrus. Dragii mei, dragii, diavolul va face orice ca să nu credem în înviere sau dacă credem să fie o credință de suprafață. Uitați-vă, în vremea Domnului Iisus a încercat cu banii aceia care au fost dați soldaților să răspândească o minciună. Dacă cumva totuși crezi în înviere să fie așa doar o dată pe an sau de două ori pe an, la Paști și la Crăciun. Însă, ceea ce vreau să vă spun astăzi, dragii mei, este că omul care crede în înviere, el nu crede doar într-un mormânt gol. El s-a întâlnit și se întâlnește și cu Iisus cel viu. Cea mai mare tragedie este să ai și mormântul gol și inima goală. Asta e o tragedie foarte mare. Cea mai mare bucurie este să vezi mormântul gol sau să știi că există un mormânt gol, dar să simți că inima ta e plină de prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Eu n-aș putea pe toți din Deva să sponsorizăm, să mergem toți la Ierusalim și să le dovedesc că mormântul este gol. Poate printr-un mesaj trimis pe WhatsApp, printr-o poză, da, cum s-au trimis zilele acestea așa de multe, s-a observat că mormântul este gol. Dragii mei, chiar și la Ierusalim există neînțelegeri între anumite partide. Unii spun că mormântul este acolo, alții spun că e în altă parte. Cea mai mare dovadă că Iisus este viu nu este mormântul gol. Cea mai mare dovadă că Iisus este viu este viața ta transformată și viața mea transformată. Mă uit la ucenici și vreau să găsesc, dragii mei, în viețile ucenicilor și să găsim împreună câteva dovezi. Și aceste dovezi care le găsim ale învierii în viețile ucenicilor, să le vedem dacă s-au întâmplat și la noi. În primul rând, dragii mei, ceea ce am observat la Iisus Hristos este că Iisus deschide ochii ucenicilor și spun, Doamne, deschide-ne și nouă ochii astăzi. În versetul 31 spune Biblia aici, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. După cum bine știm, există o vedere fizică, dragii mei, și există o vedere spirituală. Problema oamenilor este că vor să privească lucrurile care nu se văd cu ochii fizici. Pentru aceea când vorbești cu un vecin sau vorbești cu un coleg de la serviciu sau vorbești cu cineva care te ia peste picior din cauza credinței care o ai, din cauza faptului că te rogi în fiecare zi, că postești, că mergi la adunare, că citești Biblia, problema, dragii mei, vine din faptul că oamenii cei mai mulți vor să vadă cu ochii fizici lucrurile care nu se pot vedea decât prin credință. Pentru aia se poate că așa am întâlnit oameni care au spus, am citit Biblia și n-am înțeles-o și sunt tot ateu mai departe. Am întâlnit personal astfel de oameni. Dragii mei, eu am nevoie nu doar să citesc cuvântul Domnului, eu am nevoie să vin cu inima sinceră atunci când citesc cuvântul Domnului. Pentru că Dumnezeu să descopere unor oameni sinceri, un oameni care își dorește ceva mai mult de la viața aceasta. Uitați-vă, Iisus Hristos se face că vrea să meargă mai departe și oamenii ăștia nu au spus, Doamne, bine că mergi, că începe meciul. Bine că mergi, că se încheie la 8 biserica, pentru că începe telenovela sau film, avem problemele noastre, avem ceea ce vrem să facem noi. Nu. Oamenii aceștia au fost dornici. Sunt oameni care citesc Biblia, oameni buni, ca să demonstreze la alții că Dumnezeu nu există. Că Dumnezeu e Dumnezeu al războiului, al uciderii, că se contrazice pe sine însuși și oamenii ăștia nu-L vor găsi niciodată pe Dumnezeu. Dar dacă stai la masă cu El, vreau să spun astăzi ceva foarte important. El îți poate deschide ochii și mă rog, Doamne, fă lucrul acesta pentru noi astăzi. Dragii mei, există o orbire fizică și există o orbire spirituală. Biblia spune în Isaia 42:18 și uitați-vă chiar și la acest verset. E greu să-l înțelegi, nu? Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Imaginați-vă că eu stau în fața a 20 de oameni care sunt surdo-muți și le spun, ascultați surzilor. Nu vi s-ar părea ridicol lucrul acesta? Dragii mei, e clar că Dumnezeu nu se referă aici la oameni care sunt surzi cu urechile fizice.
Spune Dumnezeu în Isaia 42 cu 18, veniți și vedeți orbilor. Se referă la orbirea fizică? Păi n-ai cum să spui unui orb, vino să vezi o floare, vino să vezi ce mașină frumoasă am. Nu! E clar că Dumnezeu se referă în aceste versete la o surzire spirituală, dragii mei, și la o orbire spirituală. Și în Zefania 1 cu 17, Biblia ne spune că păcatul aduce peste om orbirea spirituală. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâlșbui ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. Aș merge mai departe să spun faptul că în mod special mândria îl face pe om să rămână mai departe în orbire. Unul din cele mai controversate texte din Ioan este următorul, Ioan 9 cu 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și ascultați, vă rog. Ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Apoi Iisus a zis, mai departe, da? Spune Biblia în Ioan 9 cu 40, următorul verset, unul din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi. Și acum ascultați un text foarte dificil, dragii mei. Dacă ați fi orb, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Dragii mei, haideți să încercăm să explicăm aceste versete prin călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că Iisus Hristos, e clar că nu se referea la orbire fizică aici, ci la orbire spirituală. Iisus Hristos, de fapt, vrea să le spun așa, eu am venit în lumea asta ca cei care nu pot să vadă spiritual, să le fie deschiși ochii. Iar cei care spun că văd și n-au nevoie de mine... Și spun, mă descurc singur. Oamenii aceștia vor rămâne mai departe orbi. Și în momentul ăla, la unul din farisei spune, dar nu fi și noi orbi. Iisus Hristos, dragii mei, le spune următoarele cuvinte. Dacă ați recunoaște că sunteți orbi, n-ați avea păcat, pentru că în fața voastră stă unul care poate să ierte păcatul. Dacă voi ați recunoaște că sunteți orbi, le spune Iisus Hristos, eu astăzi v-aș putea ierta de păcatele voastre. Dar pentru că ziceți că puteți vedea că sunteți în regulă, că nu aveți nevoie de mine, atunci păcatele voastre rămân mai departe neiertate. Dragii mei, omul care spune eu nu sunt așa păcătos ca și vecinul meu, omul care spune eu nu-mi bat nevasta cum își bate altul pe care îl știu, eu nu înjur cum înjură altul, eu înjur mai puțin, omul ăla nu va putea fi iertat pentru că el spune eu sunt bine. Știți că cerul va fi plin de oameni care spun noi suntem oameni păcătoși. Știți că iadul va fi plin de oameni care spun eu sunt un om bun. Eu sunt un om bun. Eu mă descurc. Mai vrea astăzi cu prilejul acestei amintiri a morții și învierii Domnului Iisus să spui împreună cu mine Doamne, deschidem și mie ochii. Pentru că atunci când un orb călăuzește pe alt orb, ce se întâmplă? Vor cădea amândoi în groapă. Atunci când vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău și tu ești orb. O să-i scoți ochiul, nu paiul. Uitați-vă la Pavel. Iisus Hristos îi se descoperă lui Pavel și îl vindecă de orbirea spirituală. În momentul când îi cad solzi aceia, dragii mei, aia nu sunt decât o dovadă a faptului că Dumnezeu îl vindecă pe Pavel și de orbirea fizică care a avut-o pentru câteva zile, dar și de orbirea spirituală. Știți ce spune Dumnezeu la Pavel? 26 cu 17 fapte. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Dacă astăzi încă trăiești în păcat, poți să sărbătorești învierea, nu te ajută cu nimica. Tu ai nevoie să te întorci de la întuneric la lumină și lucrul acesta îl poate face doar Iisus Hristos, să-ți deschide ochii. Pavele, te trimit să deschizi ochii, să-i scoți pe oameni de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei, auziți? La Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Dacă astăzi asculți acest cuvânt, poate asculți aceste cântări care s-au cântat, dacă simți că în dreapta ta mai este păcat, recunoaște și spune, Doamne, încă sunt un om orb. Încă nu văd deslușit, dar te rog din toată inima, vindecă-mă și vindecă-mi ochii, și fizici, dar în mod special ochii spirituali, ca să văd lucrurile cum le vezi tu. 2. Iisus deschide ochii în primul rând. 2.
Iisus deschide mintea, dragii mei. Ioan capitolul, Luca capitolul 24, versetul 45. Biblia spune aici, când se prezintă Iisus ucenicilor, se mai întâmplă un lucru frumos. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, mintea, de cele mai multe ori în Biblie, când ne referim la minte, ne referim la sediul rațiunii. Și din punct de vedere al rațiunii, al gândirii, există o gândire lumească a omului care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și există o gândire transformată de Duhul lui Dumnezeu. Dați-mi voi să demonstrez biblic ceea ce am spus. Efeseni 4:17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Oameni care încă n-au avut mintea deschisă și transformată de Dumnezeu. Frate Cristi, dar tu poți să spui că sunt păgâni în România? Când 90 ceva la sută s-au declarat creștini? Dragii mei, vreau să vă spun că există creștini atei, din păcate. Se spunea și despre credință. Credința mea fără fapte este moartă. Creștinismul meu, dacă nu este dovedit. Vecinul meu nu poate vedea mormântul de la Ierusalim, dar poate vedea viața mea. Oare trăiește Dumnezeu în viața mea? Oare a fost transformată gândirea mea? Uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii care au mintea transformată, mintea deschisă de Dumnezeu. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Dar de ce am nevoie de o schimbare a minții? Pentru că în fiecare zi trebuie să aleg ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nașterea din nou, dragii mei, înseamnă schimbarea gândirii, înseamnă schimbarea minții. Ai avut nașterea din nou? Tu care mă asculți astăzi, ai avut momentul acela al nașterii din nou? Aproape în fiecare rugăciune mă rog pentru copiii mei și spun, Doamne, adu vremea când la momentul potrivit ei să aibă nașterea din nou. Nu mă rog în primul rând să facă botezul, nu mă rog în primul rând să cânte aici în biserică, ci mă rog în primul rând să aibă un moment al nașterii din nou. Pentru că, dragii mei, ăsta e momentul zero al creștinului, momentul când este schimbată gândirea și mintea. Poate vă întrebați ce legătură este între deschiderea ochilor și deschiderea minții. Vreau să vă pun o întrebare. Nu vi s-a întâmplat să citiți ceva și să fiți cu gândul în altă parte? Să citești, de exemplu, chiar un capitol din Biblie, dar gândul să-ți fie în altă parte. Merg la dulap și cauți un tricou. Da, dau un exemplu. E acolo, dar nu-l vezi. Vine soția și zice, uite tricou. Nu vi s-a întâmplat, nimic s-a întâmplat. Pentru că, dragii mei, eu pot să am ochii deschiși, dar dacă mintea mea e în altă parte... Pentru aia e foarte mare nevoie ca să înțeleg, nu pot să am o viață schimbată dacă nu am o gândire schimbată. Pentru că, dragii mei, fiecare faptă pe care eu o fac vine ca o consecință a ceea ce eu am hotărât în mintea mea. Pentru aia cea mai mare bătălie se dă în mintea ta și în mintea mea. Gândurile mele determină faptele mele. Voința mea este supusă rațiunii mele. Iisus Hristos, dragii mei, o deschis mintea atunci și poate deschide mintea și astăzi. Spune în Coloseni capitolul 3:2, dar 3:1 și 2, dacă ați înviat, nu? Împreună cu Hristos, ce se vede? Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Adică prioritar în viața mea va fi să trăiesc pentru cer, pentru veșnicie. Iisus deschide ochii, deschide mintea, Iisus deschide și cerul, nu? Pentru noi. Ai această perspectivă? Citeam ieri despre Ludovic al XV-lea, omul acesta, un om care a trăit în desfrâu și în păcate și în alte lucruri, avea o femeie cu care trăia într-o relație extraconjugală. Femeia aceasta avea o vorbă, femeia aceasta, și spunea așa, după mine potop. Așa de mult i-a plăcut la Ludovic al XV-lea vorba acestei femei stricate, încât o luat vorba ei ca principiu de viață pentru el. Și o rămas în istoria această vorbă, după mine potop, adică vreau să trăiesc cum vreau, vreau să fac toate păcatele posibile, nu mă interesează pentru că viziunea mea e până la moarte, dincolo lui nimic. Dragii mei, așa se întâmplă cu oamenii care au mintea închisă. În momentul când Dumnezeu deschide mintea, automat în mintea ta are loc raiul, are loc cerul, are loc sfințenia, are loc haina albă și atunci gândul tău, și orice acțiune pe care o vei face va fi cu o dimensiune veșnică. Mă duc mai departe spunându-vă, dragii mei, că în al treilea rând Iisus Hristos deschide inima. Deschide ochii, deschide mintea, deschide inima. Fapte 16:14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Ce vine în urma ascultării? Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. De multe ori ne mirăm, facem evanghelizări, alergăm poate într-o parte și în alta, le spunem la vecinii noștri, la colegi, la mulți, despre Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu deschide numai inima care îi dornică să afle ceva despre El, să asculte de El. Uitați-vă că Lidia nu doar auzea o predică, asculta o predică. E mare diferență. Eu pot să aud o reclamă, dar dacă n-ascult de reclama aceea, eu rămân cu frigiderul despre care spunea reclama tot acolo, nu? De ce din tot grupul acesta numai Lidia o ieșit în evidență? Pentru că Lidia, dragii mei, a fost femeia care a zis: Doamne, eu nu-s mulțumită cu o predică. Eu nu-s mulțumită, ca și Maria, nu? Uitați-vă la Petru și la Ioan în dimineața învierii. Aleargă la mormânt, e mormântul gol, a plecat acasă. Ce-a făcut Maria? Maria a stat lângă mormânt și plângea. Maria a zis: Doamne, eu nu mă mulțumesc că vine ziua învierii. Că arată la știri lumina de la Ierusalim. Nu? Că fac acolo biserici. Nu. Eu vreau ceva mai mult, Doamne. Și uitați-vă la Maria, se prezintă grădinarul și grădinarul este Iisus. Slăviți să fie numele Lui. Dragii mei, poate vă veți întreba de ce nu e suficientă să-mi fie deschisă doar mintea, de ce trebuie să-mi fie deschisă și inima? Care e diferența între cele două? Dragii mei, mintea este locul rațiunii, inima este locul sentimentelor. Vedeți dumneavoastră, credința noastră nu este o credință rece, dragostea noastră nu este o credință rece, vorbele noastre ale pocăiților, ale creștinilor autentici, nu sunt vorbe reci. Știți ce spun acești oameni după ce Iisus Hristos pleacă? Nu ne ardea inima în noi. Vreau să vă pun o întrebare, ați încercat să faceți mâncare pe un aragaz care nu arde? Ați încercat acasă să vă încălziți vreodată la o sobă în care n-ați făcut focul? E un paradox, e o nebunie, ar râde toți de tine. Dragii mei, unde vreau să ajung? Inima omului care se întâlnește cu Dumnezeu, când Iisus Hristos deschide inima aceea, vreau să vă spun că se întâmplă ceva, inima aceea arde pentru Dumnezeu. Inima aceea, cum spunea aici fratele Paul, are deja alte priorități. Inima aceea e gata să lase lucru, să lase aratul, să lase semnatul, să lase fânul pe câmp și să fugă la biserică, să fugă la bolnav. Inima aceea e gata să renunțe la banii lui, la confortul lui și să meargă, să facă ceva pentru Dumnezeu. Pentru că un aragaz cald produce o mâncare bună. Un calorifer cald încălzește o casă și întotdeauna, uitați-vă, aragazul nu zice: dar eu ce câștig de aici? Caloriferul nu spune: auzi, dar dacă eu mă consum. Lumânarea nu spune: lumânarea, auzi, dar dacă eu mă consum, eu ce câștig? Nu. Dragii mei, întotdeauna creștinul care s-a întâlnit cu Dumnezeu și la care Dumnezeu i-a deschis inima, nu va pune întrebarea: mie ce-mi cade de aici? Ci întrebarea va fi următoarea: ce pot să fac pentru aproapele meu? Pentru că toate poruncile se rezumă la două. Pe Dumnezeu să-L iubești cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. O inimă deschisă, dragii mei, este o inimă gata să ierte. Matei 18:35, ascultați. Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. O inimă deschisă este o inimă gata să laude pe Domnul. Efeseni 5:19. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Și ascultați. Cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Am fost odată la un meci, am mai spus eu aici, la vârsta de 12 ani sau 11 ani, tatăl meu m-a lăsat odată pentru totdeauna. M-am speriat cum strigau oia în tribune pentru o echipă. Dragii mei, din toată inima strigau. Din toată inima urlau. Stau și mă gândesc, dacă oamenii ăștia pentru un gol trecător, pentru o echipă lor, care nu câștigă nimic, că au mai multe goluri sau mai puține, ăla din tribună, la fel are salar mai departe, dar din toată inima ăla strigă, n-ar trebui tu și eu să fiu un om care din toată inima să-L laud pe Domnul? Spunea o cântare: strigă către Domnul orice ce te apasă, strigă către Domnul căci El nu te lasă. O inimă deschisă, dragii mei, este o inimă gata să slujească pentru Domnul. Fapte 16:14, da? Mă uit la Lidia, da? Vânzătoare din purpură. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel. Și femeia aceasta, și vreau să citesc următorul verset, Fapte, capitolul 16, să vedeți inima deschisă ce face. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, ascultați, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Oameni buni, mă gândesc că nu i-o chemat în casă ca să zică, mă, stați acolo și muriți de foame. O inimă deschisă întotdeauna se gândește, eu ce pot să fac pentru lucrarea lui Dumnezeu? Uite, văd pe oamenii aceștia că au predicat, că au cântat aici. Probabil că locuința lor este undeva la 300-400 de kilometri de aici. Vreau să-i chem în casa mea, vreau să le pun masă. Poate n-am cele mai mari bunătăți, dar mi s-a întâmplat, dragii mei, am fost în case mari, în case confortabile, dar cu inimi reci. Și am fost uneori în case mici, dar cu inimi calde. Știți că nu casa în care am fost o contat, nu confortul, ci felul în care m-a primit omul acela sau persoana respectivă. O inimă, dragii mei, care s-a întâlnit cu Domnul și e deschisă, este gata să slujească. Intrați în casa mea, haideți să facem ceva pentru Domnul. Nu? Nu ne-ar dea inima noi. Și ce-o zis ăștia dacă nu ne-ar dea inima noi? Păi ne culcăm acum. Nu. Dacă arde inima în tine, atunci merg și slujească. O inimă deschisă, dragii mei, este gata să iubească. Coloseni, capitolul 3:23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. O inimă deschisă este o inimă gata să facă tot ceea ce face ca pentru Domnul, cu dragoste, cu iubire. Măsura dragostei noastre, spunea cineva, este măsura sacrificiilor noastre. Și mai departe vreau să mai spun ceva. O inimă deschisă, dragii mei, este o inimă plină de pace. Pentru că poți să spui întrebarea, mie mi-a deschis Domnul inima? M-am făcut botez, am fost la biserică, am auzit și eu. Dar am inima deschisă. O inimă deschisă, dragii mei, este o inimă plină de pace. Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Ai pace în mijlocul acestei pandemii? O, tot am cântat cântarea aceea care spune să ai pace în mijlocul necazului tău. Numai că ne mergea bine când cântam cântarea aceea. Și acum Dumnezeu te întreabă, ai în pace? Dragii mei, am spus-o și o mai spun, la oameni nu li-e frică de virus. La oameni le este frică de moarte. Asta e problema principală. Oamenii știu că în momentul în care mor, conștiința care e în ei le spune, va trebui să dai socoteală. Tu spui că ești ateu, tu spui că nu crezi în Dumnezeu. Conștiința ta te contrazice. Și oamenii asta nu vor. Nu vor să moară. Dar Pavel spune altceva. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Poate să vină 15.000 de virus, toată strada ta să fie bolnavă. Dacă Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea cu tine, nu mori. Și dacă Dumnezeu și-a terminat lucrarea cu tine, acasă în pat, fără virus, fără nimic, poți să mori. Așa că trebuie să ai pace, trebuie să ai liniște. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Asta e o inimă deschisă. Dragii mei, pe Iisus Hristos în Isaia 9:6 îl cheamă Domn al Păcii. Păi dacă El mi-a deschis inima, El nu bagă ură în inima mea. Da? Chiar azi citeam un comentariu, zice, eu urăsc și nu vă spun pe cine. Păi, cum poți să urăști și să spui că ești al Domnului? Acolo unde deschide Iisus Hristos inima, da? Și intră în ea, El e Domn al Păcii, El e viață, e dragoste, e iubire, pasiune pentru Hristos. Da? Și în ultimul rând, Iisus Hristos mai face ceva, Iisus le deschide gura. Versetul 47 și 48 spune aici ucenicilor și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Dragii mei, un martor, după cum bine știți, este o persoană care cu sinceritate și cu onestitate spune ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Repet, pentru că n-au înțeles de multe ori scopul unui martor. Un martor spune ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Acum vreau să spun ceva. La orice proces, cel mai important martor, cel mai tare martor, dacă a văzut toată scena, dacă a auzit tot, dacă nu vorbește, tot ce a văzut și a auzit e zero. Și Iisus Hristos se uită la ucenici și le spune așa: eu voi pleca. Voi sunteți martorii mei. Voi ați văzut, ați umblat cu mine, voi aveți responsabilitate. Pentru că, dragii mei, oportunitățile creează responsabilități. Îi spuneam cuiva astăzi, faptul că tu ești pocăit și ăla nu-i pocăit, tu ai o responsabilitate mai mare ca și lui. Pentru că tu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, tu trebuie să mergi să vorbești, să spui ce ai auzit și ce ai văzut. Dar, frate Cristina, eu nu l-am văzut pe Iisus față în față. Ferice de ochii care nu văd, nu? Care n-au văzut semnele, îi spune omului Toma, dar ei cred. Doamne, eu nu te-am văzut față în față, dar eu am văzut ce-a făcut cuvântul Tău în viața mea, ce-a făcut cuvântul Tău în familia mea. Toți suntem uimiți de ce lucrare frumoasă a făcut Petru, da? În Noul Testament. Știți că în spatele lui Petru a stat un om micuț numit Andrei? Auziți ce face Andrei, Ioan 1 cu 40. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon. 41. El cel dintâi a găsit pe fratele lui Simon și i-a zis: noi am găsit pe Iisus. Am stat și m-am gândit astăzi în timp ce pregăteam acest mesaj. Câți Petru, câți oameni ca și Petru poate sunt îndevă? Și poate nu s-au convertit până acum, că noi, Andrei, nu ne-am făcut parte. Ești un martor? Dragii mei, cea mai puternică mărturie e mărturia personală. Dacă eu vă spun despre nu știu ce frigider, despre nu știu ce mașină, despre nu știu ce lucru din lumea asta, dar mă zice, eu l-am văzut în revistă, voi îl cumpărați? Dar dacă eu vă spun, mașina asta de spălat, eu am de 10 ani, merită să pui, să bagi bani în ea, o cumperi, pentru că eu mai întâi am experimentat lucrul ăsta. Atât de ușor suntem gata să lăudăm lucrurile materiale, să le spunem celor de lângă noi, măi, merită să iei asta, că uite ce bună e. Dar pentru veșnicie, de ce taci din gură? N-ai vrea asta să spui, Doamne, ajută-mă să fiu un martor al Tău. Dragii mei, Luca 24 cu 35, ăștia se întorc la Ierusalim și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Uitați-vă câte mesaje circulă astăzi pe WhatsApp, pe Viber, pe Facebook, pe internet. Uitați-vă la reporterii din ziua de astăzi cât de mult adaugă la știri. Și poate unii măresc numărul de morți și nu mai zic alte lucruri, că suntem în direct. Nu-i chiar așa despre COVID cum se aude. Dar uitați-vă, oamenii, dragii mei, sunt gata pentru o știre negativă, să o împrăștie peste tot. Știți că Evanghelia nu înseamnă altceva decât vestea bună? Știi că tu și eu suntem responsabili să împrăștiem această veste peste tot? Poate o sămânță semănată, ai pus-o în inima cuiva, poate nu a dus rod astăzi, dar poate peste 5-10 ani mărturia ta va ajuta pe cineva. N-ai vrea să spui asta împreună cu mine, Doamne, deschide gura mea. Să te laude pe tine, dar în același timp să vorbească despre tine. Atât de greu parcă ne este cu cineva să deschidem subiectul acesta. Despre sport, politică, criză, COVID, putem vorbi, nu? Dar când e vorba să vorbești despre Iisus Hristos, te-ai gândit că poate persoana respectivă nu va mai auzi pe nimeni altcineva decât pe tine? Închei spunându-vă că pastorul Jim Cimbala a predicat de Paște în biserica lui din New York în urmă cu câțiva ani. Era obosit în seara aceea, biserica a fost arhiplină, a făcut chemare la final, au fost oameni care au ieșit în față, s-au predat Domnului. El s-a retras undeva în spate, undeva deoparte, era obosit, consilierii vorbeau cu cei care s-au predat Domnului și la un moment dat vine un om al străzii spre el. Avea undeva la 32 de ani, murdar, dezordonat, cu părul lung, cleios. Spunea fratele Jim, m-am uitat la el, el făcea pași spre mine. Speram să se oprească la un consilier, dar au venit la mine direct, că eu am predicat. Mirosea atât de urât, spunea Jim, încât atunci când inspiram, trebuia să mă întorc în altă parte. Să inspir și apoi să vorbesc cu el. L-am întrebat cum îl cheamă și el mi-a răspuns, mă cheamă David. L-am întrebat de cât timp e pe stradă, de cât timp e un om al străzii, că se vedea pe îmbrăcămintea lui că era un homeless, era un om al străzii. Și el a spus de 6 ani. Cât ani ai acum? Am 32. Unde ai dormit azi noapte? Într-un camion abandonat. În momentul acela, Jim, pastorul care predicase, se gândește în felul următor. Îi dau câțiva dolari și scap repede de el. În timp ce întindea mâna, spunea Jim să-mi iau pormoneul, mi-a făcut un semn cu degetul să mă opresc. Și a spus următoarele cuvinte acest cerșetor. Eu nu vreau bani. Eu am venit aici să-mi îl dai pe Dumnezeu de care ai predicat. N-am nevoie de bani. Am nevoie de ceva mai mult. Spunea Jim, am început să plâng, am început să-mi cer iertarea lui Dumnezeu în minte, pentru că n-am înțeles că Dumnezeu mi l-a trimis pentru mântuire, nu pentru bani. A început să plângă și el împreună cu mine și ne-am îmbrățișat amândoi și dintr-o dată n-am mai simțit mirosul urât de mizerie, ci aroma iertării lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, în seara aceea i-a schimbat viața acestui cerșător. I-am găsit o chirie unde să stea, apoi l-am angajat la biserică să facă curat. După un an, s-a ridicat în biserică și a spus mărturia lui. Oamenii aveau lacrimi în ochi, văzând că Dumnezeu poate deschide chiar și inima unui om al străzii. După câțiva ani, spune Jim, l-am ordinat, iar astăzi este pastor asistent la o biserică din New Jersey. Știți din ce cauză? Spunea Jim, și astăzi îmi pare rău că am vrut să-i zic, sunt ocupat, ia acești bani și pleacă. Dragii mei, un om al străzii putea să-și dorească cu inima lui o casă mai bună, să aibă ochii ațintiți spre un pormoneu sau să aibă pe buzele lui cuvinte de cereri materiale. Însă omul acesta a înțeles că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, după înviere, a făcut câteva lucruri, a deschis ochii, a deschis mintea, a deschis inima și a deschis gura și a zis, frate păstor, pe Dumnezeu ăsta vreau să-L am și eu. Aș vrea să-mi deschidă și el ochii, să-mi deschidă și mie mintea, să-mi deschidă și mie inima și să încep o viață nouă. Te întreb astăzi la final, ne apropiem de finalul acestui serviciu, cum e inima ta? Are loc Iisus în inima ta? Cum e mintea ta? Robită poate de gânduri. Citeam ieri, 362.000 de persoane s-au sinucis anul acesta, oameni buni. Încă COVID-ul nu a ajuns la cifra asta. 300.000 de oameni s-au sinucis anul acesta din cauza problemelor mentale, din cauza depresiilor acute, sperând că după moarte o să scape de toate lucrurile care i-au robit în viață. Știți câți oameni lângă noi au nevoie de mesajul acesta al unui Iisus care bate la ușă? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, glasul meu și deschide ușa, auziți, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, deschide-mi și mie ochii. Doamne, deschide-mi și mie mintea. Doamne, deschide-mi și mie inima. Nu pot să rab pe respectivul, nu pot să iert. Mă uit în jur, îmi dau seama că e pandemie, că pot să mor la orice pas. Că n-am contract cu sănătatea și indiferent ce asigurare am, virusul nu se uită la asigurare. Totuși, eu încă nu pot să iert. Eu nu pot să slujesc. Inima mea nu mai arde. Sărbătorești și eu. Vini, sărbătoarea pleacă, dar eu nu mai ard pentru tine. Eu ard pentru lucrurile materiale. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune acum la încheiere. Dar vreau să ne uităm fiecare în dreptul nostru. Cea mai mare dovadă că Iisus a înviat nu-i faptul că fac ăștia bani la Ierusalim milioane de euro și milioane prin vizitele credincioșilor. Cea mai mare dovadă nu-i mormântul gol. Cea mai mare dovadă, știți care e? Inima mea e plină de Iisus. Spunea o cântare știind că e viu, pot învinge teama. Închei spunându-vă că atunci când au ajuns la mormânt, femeile, Petru, Ioan, au văzut ceva interesant acolo. Au văzut că ștergarul era împăturat, era înfășurat. Și era pus deoparte. Nu era aruncat ștergarul. Legăturile erau acolo și au fost, dar ștergarul, zice, era împăturat. Dragii mei, era un obicei interesant la evrei în vremea aceea. Și cu asta vreau să închei. Era un obicei interesant când cineva slujea la masă, da, un rob slujea la stăpânul lui la masă, Dacă stăpânul, de exemplu, se ridica de la masă și lăsa acea batistă, acel ștergar cu care se ștergea pe gură sau ce mai avea el, dacă o lăsa aruncată pe masă și pleca stăpânul, robul vinea și curăța masa pentru că știa că stăpânul o terminat și o plecat. Dacă stăpânul care mânca la masă se ridica de la masă de a lăsa ștergarul împăturat, ștergarul acela avea un mesaj: nu am terminat, mă voi întoarce. Iisus Hristos la mormânt o lăsa ștergarul împăturat, având pentru noi un mesaj: eu n-am terminat. Eu n-am plecat undeva în univers și v-am lăsat pe voi singuri. Eu mă voi întoarce. Eu voi veni la voi. Dragii mei, vine o zi când Dumnezeu ne va lua acasă. Ești pregătit pentru ziua aceea? N-ai vrea astăzi să spui: Doamne, intră și în viața mea. Schimbă în viață. Poate ești un prieten al bisericii care ascultă acest mesaj. Poate ești un creștin botezat de 20 de ani, dar nu mai arde inima în tine. N-ai vrea să spui: Doamne, deschide-mi ochii și mintea și gura. Deschide-mi, Doamne, buzele, Doamne, să vestească adevărul Tău, să fiu cu adevărat un martor. Și în ziua când vei veni, să plec și eu acasă, că Iisus Hristos va veni să ia pe ai Săi. Doamne, vrem să fim și noi parte din poporul Tău. Amin. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm și la final mulțumim cu toții. Amin.